ďalšej časti podcastu časopisu Ateliér. Dnes za mikrofónom Baška Hudáková a Maja Grejfová.
A o čom to bude dnes? Viacerí sa ich bojíme, počítame si, ako dlho nám zaberie príprava, prosíkame spolužiakov, nech nám pošlo aj svoje poznámky a sú to štátnice.
Preto si dnes k tretiemu mikrofónu prisadol docent Jan Višňovský, ktorý sedel vo viacerých štátnicových komisiách.
Vítajte medzi nami, sme radi, že ste prijali pozvanie.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie a príjemný deň želám všetkým poslucháčom.
My sme si tak dnes vlastne vymenili miesta, pretože my sa budeme pýtať a vy budete odpovedať.
Ste na to pripravení, áno?
Je to taká nezvyčajná situácia pre mňa, ale samozrejme.
No dobre. Univerzitný profesor, vedúci katedry masmediálnej komunikácie, potom predseda akademického senátu FMK UCM v Trnave a akademického senátu UCM v Trnave, ktorý sme už ako spomínali, sedel viackrát v štátnicových komisiách, ale nás zaujíma, že ako si vy spomínate na tie svoje ešte štátnice.
Ďakujem pekne za otázku. Ak si dobre pamätám, ja som ukončil magisterský stupeň štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie ešte v roku 2007, ak sa nemýlim. Priznám sa, že bol to pre mňa asi rovnaký stres ako pre študentov aj v súčasnosti. Tie štátnice prebiehali rovnakou formou aj vtedy, ako je tomu dnes. To znamená, že obhajovala sa najskôr bakalárska, potom teda magisterská práca, diplomová práca a odpovedalo sa na tri okruhy, tri otázky, ktoré sme si vyťahli. Samozrejme, mali sme čas na prípravu. Ale teda priznám sa, že pripravoval som sa celkom intenzívne dva alebo tri týždne a teda štátnu skúšku sa mi podarilo úspešne zvládnuť na prvýkrát.
Aké boli vaše techniky pri tom učení? Že neviem, dali ste si, že najprv ste sa naučili jeden okruh alebo ste si to striedali?
Presne tak, ako hovoríte, učil som sa postupne, najskôr som sa teda venoval, ak sa nemýlim, právu a potom teda predmetom, ktorí boli orientované na média a vždy som si nehal ešte 1-2 dní pred štátnicami a nejaký čas na zopakovanie. Každopádne si myslím, a to je možno aj moje odporúčanie pre študentov, učiť sa dlhšie a v menších množstvách a systematicky, ako chcieť zvládnuť celé učivo, niekoľko, možno 100 strán materiálov za 2-3 dni. Je to veľmi krátky čas na to, aby sa myšlienky uležali v hlave a samozrejme, aby človek získal trošku širší prehľad o témach, ktoré sa učí.
Vy už teraz sedíte ale na tej druhej strane, tak ešte nás zaujíma, že či viete, aké máte na seba ohlasy, keď vy sedíte v štátnicových komisiách, alebo celkovo?
A tak priznám sa, že sem tam sa dostanú aj ohlasy od študentov, aj teda na moju adresu. Samozrejme, koľko ľudí, toľko chutí, ako sa hovorí, ale tak za seba aj za ostatných členov komisie môžem povedať toľko, že to hodnotenie študenta na štátnej skúške si myslím, že je čo najobjektívnejšie. Každopádne stáva sa, že teda študenti, ktorí sa pripravujú, počujú ich spolužiakov, ako odpovedajú a možno to je aj jeden z takých zrkadiel alebo spätného pohľadu, ak sa človek možno sám nevie objektívne ohodnotiť a opýtam sa ho, že ako by ste sa ohodnotili vy, takže študent povie, že nevie, alebo teda, že to mohol povedať aj lepšie, alebo že zabudol je pod stresom a tak ďalej.
Čiže dávate na konci odpovede aj takú otázku, že ako by sa ohodnotil on sám?
Väčšinou sa to študentov pýtam, áno, že ako by ohodnotili sami seba pri odpovedaní.
Ale mňa ešte tak zaujíma, že aké je to vlastne sedieť v tej komisii, že viete všetko, lebo vnímame vás ako autority, vnímame vás ako tých, ktorí nás učia, takže či viete všetko, alebo niekedy na odpovedi ste sám taký, že nie som si istý.
Tak komisia pre štátnu skúšku je vždy zložená takým spôsobom, jednak teda by zodpovedala požiadavkám vysokoškolského zákona z hľadiska kvalifikácie jednotlivých kolegov a na druhej strane je zložená tak, aby teda členovia, ktorí v nej sedia, vedeli tie jednotlivé predmety štátnej skúšky samozrejme aj odskúšať. Sú to teda ľudia, ktorí tie ťažiskové predmety aj vyučujú, respektíve minimálne, že sú v problematike zorientovaní. A vieme, že okrem odpovede je teda súčasťou obhajoba záverečnej práce.
Vy ste si už toho na tých štátniciach teda odsedeli, ale aké sú najväčšie nedostatky pri tých študentoch na štátnice, s ktorými sa možno stretávate každý rok?
Čo si osobne myslím, asi tých problémov bude viacero. Jedným z nich je, alebo sú zrejme nekvalitné podklady, z ktorých sa študenti pripravujú a potvrdzujú mi to odpovede, ktoré sa častokrát na seba veľmi, veľmi podobajú. Znamená to, že poslucháči sa pripravujú z asi z rovnakých materiálov, ktoré častokrát nie sú teda vypracované na dobrej úrovni, prípadne sa v nich vyskytujú aj faktografické chyby, čo určite odporúčam nehať si dlhší čas na prípravu. No a samozrejme pripravovať sa buď z vlastných materiálov, ktoré získali počas štúdia na jednotlivých predmetoch, z poznámok, z prezentácií a samozrejme z odporúčanej literatúry, ktoré je súčasťou aj teda otázok na štátnu skúšku. To sú, dá sa povedať, že také najkomplexnejšie podklady, ktoré si myslím, že v najlepšej miere dokážu študenta pripraviť na to, aby úspešne štátnu skúšku zvládol. No a samozrejme dobrá je taká psychohygiena. Človek nie je stroj, nedokáže sa asi učiť 24 hodín denne, takže rozvrhnúť si čas na prípravu, čas na relax, možno čas na oddych a následne sa k učivu opätovne vrátiť a určite by som nerobil takú vec, že nespať napríklad pred štátnou skúškou. No a samozrejme vieme, že teda tá štátnica býva v mesiacoch, kedy sú pomerne vysoké teploty na skladovej, nemáme teda klimatizáciu, tak veľmi dôležité je samozrejme dodržiavať aj teda pitný režim.
A potom dezodorant na všetko.
Napríklad.
Ale na tých štátniciach, áno, je to aj psychický možno nátlak alebo stres, takže či už vám aj niekto podpadával, alebo mali ste aj také skúsenosti možno nepríjemné, alebo naopak práve úsmevné.
Áno, tak tá štátna skúška je teda nielen o tom, aby študent preukázal, čo sa naučil za tie 3 roky štúdia, respektíve ďalšie 2 na magisterskom stupni, ale teda aj o tom, ako sa vie človek odprezentovať, či vie uvažovať a rozmýšľať v širšom kontexte, v širších súvislostiach, ako sa vie samozrejme vyjadrovať. Myslím si, že tá pandemická situácia spôsobila jednoducho to, že ľudia obmedzili sociálne kontakty, u mnohých sa možno prejavili iné problémy aj psychického charakteru, problém kontaktu s ľuďmi, obmedzili sa fyzické skúšky, to znamená, že študenti nemali možno toľko príležitostí, aby boli pripravení na odpovedanie pred 5-člennou komisiou fyzicky, ale teda tých situácií úsmevných, ktoré sa stávajú, je teda množstvo od rôznych breptov odpovedaní, možno až po skutočne úprimné odpovede, že sa teda nepripravila, nechce odpovedať na tento predmet štátnej skúšky a možno aj po také situácie, keď je potrebná aj podpora teda ostatných kolegov, že ľudia sú trošku emočne nestabilní, prípadne rozladení, ale teda stalo sa nám, ak sa nemýlim, dvakrát teda, že študent odpadol a bola mu zavolená rýchla zdravotná pomoc. No a mne sa ešte v komisii stala jedna taká úsmevná záležitosť, keď nám počas odpovede začala horieť zásuvka.
To som nečakala, úplne.
No ja som si myslela, že tiež všetko, ale horieť zásuvka. Takže potom aj skrátená odpoveď, alebo...
Vyriešili sme tento problém, zavolali sme pánov údržbárov a teda študenti ďalej pokračovali v štátnej skúške.
Výborne. Ono sa tak aj zvykne vravieť vo všeobecnosti, že maturita, formalita. Myslíte si, že je to aj tá štátnica je taká formalita, alebo skôr nie?
Zvykne sa to vravieť, osobne si myslím, že štátna skúška je dôstojným završením vysokoškolského štúdia, či už prvého, druhého, alebo dokonca teda aj tretieho stupňa, a preukazuje to teda, že čo sa skutočne ten študent počas štúdia naučil, ako vie svoje teda poznatky aj odprezentovať. Ja osobne si myslím, že takýmto spôsobom k tomu pristupuje aj komisia pre štátne skúšky. Predsa len za 3 roky štúdia absolvovaní pomerne veľkého množstva povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov študent by mal mať teda základný prehľad v odbore, v ktorom študuje a samozrejme aj v konkrétnom študijnom programe. Nehovorím, sú jednotlivosti, ktoré nás dokážu prekvapiť, roky, mená, faktografia a tak ďalej, ale teda dôležité je vedieť uvažovať v širších kontextoch, v širších súvislostiach.
A vzhľadom možno aj na tie výdobytky dnešnej doby, tak máme tu ChatGPT, umelú inteligenciu. Je možné, že sa v budúcnosti aj vlastne vypustí písanie asi magisterských prác, nie teda diplomových prác, ale tých bakalárskych možno skôr a ostane sa len pri ústnej skúške, alebo práve naopak?
Áno, ten príchod umelej inteligencie samozrejme otvoril aj túto otázku, najmä čo sa týka teda autorstva alebo nejakej formy pomoci pri písaní teda záverečných prác. Niektoré univerzity, najmä české, už teda pristúpili k tomu, že zrušili teda písanie bakalárskej práce, avšak písanie magisterskej práce je teda aj podmienkou zo zákona, takže predpokladám, že táto povinnosť sa aj naďalej zostane, pokiaľ ide o našu fakultu. Samozrejme, že veľmi intenzívne sa o tom diskutuje. V tomto momente sa písanie teda bakalárskych prác rušiť nebude, ale na druhej strane a aj v súvislosti s umelou inteligenciou by som chcel teda povedať, že možno aby sme ju brali ako nástroj nejakej pomoci rešeršného hľadania, ale nie teda ako nástroj toho, aby nám vytvoril kompletný text bakalárskej práce, či už ide o teoretickú, prípadne praktickú časť. Nehovorím, je to nástroj, ktorý mám nám slúžiť na to, aby nám pomáhal. To určite robme, ale teda tá miera autorstva a originality a prínosu študenta do jeho záverečnej práce by mala byť teda zrejmá zachovaná.
Čo sa týka celkovej úspešnosti štátnic, tak vedeli by ste povedať, aká je taká tá celková všeobecná úspešnosť, respektíve neúspešnosť študentov na týchto štátnych skúškach?
Priznám sa, že konkrétne štatistiky nemám k dispozícii, ale je to teda zhruba nejakých 15 až 20% teda študentov, ktorým sa nepodarí úspešne absolvovať štátnicu v riadnom termíne. Na to sú teda dôvody rôzne, či už je tá odpoveď nedostatočná, ale v poslednej dobe sa často stáva, že študent teda už na začiatku povie, že si vytiahol otázku, na ktorú nie je schopný zodpovedať, prípadne, že sa nepripravoval na tento okruh štátnej skúšky a teda, že na ňu odpovedať nebude a zopakuje si to v náhradnom termíne.
A čo sa týka tej úspešnosti, tak myslíte si, že COVID nejako výrazne ovplyvnil štátnice?
Dá sa povedať, že asi áno, ale predpokladám, že znova pôjde o súhru viacerých okolností. Vieme, že niektoré ročníky študentov neabsolvovali ani teda maturitnú skúšku, no a vedomosti a asi aj zručnosti študentov sa v negatívnej miere mohla podpísať teda aj pandémia a pomerne dlhá online výučba, ktorá má samozrejme aj svoje výhody, aj svoje nevýhody, ale tá nevýhoda zrejme bolo to, že študenti sa nestretávali teda osobne a mnohé predmety ukončovali písomne, seminárnymi prácami a testami a vypadla teda ústna skúška. De facto na ústnom odpovedení sa potom videli pred komisiou, aj keď teda len online.
No my sme s Majkou boli prvý ročník, ktorý nematuroval vlastne a musím sa priznať za seba, že to bol ohromný stres, hlavne kvôli tomu, že sme nemali tú ústnu skúšku práve na tých maturitách.
No aj ani vlastne počas vysokoškolského štúdia, že počas tých 3 rokov sme nemali asi ani jednu ústnu skúšku, takže ja už som si to vôbec nevedela predstaviť, že ako to prebieha.
Áno, ak vám môžem vstúpiť, respektíve ak môžem ešte niečo pridať, je, že opätovne veľmi intenzívne sa zamýšľame nad tým, že niektoré povinné predmety budú musieť mať v podobe ústnej skúšky. Samozrejme, vieme, že na fakulte masmediálnej komunikácie študuje viac ako 2200 študentov, takže aj kapacitne je to trošku náročnejšie, ale teda začíname aj vo vedení fakulty uvažovať nad tým, že ako a ktoré predmety akým spôsobom ukončovať. Samozrejme, že ja viem, že sú tam mnohé individuality a jednotlivosti, že sú predmety, ktoré sa nedajú ukončovať ústne, že študent odovzdáva nejaký tvorivý výstup, prácu, nahrávku, video, fotografiu, ale na druhej strane máme aj spektrum povinných predmetov teoreticky orientovaných, kde sa to dá aplikovať.
Ale ešte tak na záver, pre niektorých, ktorí neštátnicovali, takže či máte nejaké fakt, že ešte také posledné hefty a triky, že čo na štátnice?
Ak by som mohol dať teda odporúčania, hovorím, vyhradiť si dlhší čas na prípravu, učiť sa buď zo seriózne vypracovaných materiálov, v ideálnom prípade z literatúry, ktorá je teda odporúčaná k jednotlivým témam v rámci predmetov, učiť sa teda z vlastných poznámok, nejak systematicky si časovo rozvrhnúť samozrejme prípravu a prísť na štátnu skúšku s chladnou hlavou. Ja viem, že je to teda ako sa hovorí stres a panika, ale teda chcem, aby študenti vedeli, že nie je to stres len pre nich, ale častokrát teda aj pre členov komisie pre štátne skúšky. Na druhej strane, nie je každý deň nedeľa, ako sa hovorí. Sú mnohé skutočnosti, ktoré vplývajú na individuálny výkon človeka ten daný deň, v danú hodinu a v danú minútu a určite nie je treba stratiť hlavu alebo teda nejakým spôsobom byť demotivovaný, pretože ak sa aj nie všetko podarí absolvovať v riadnom termíne, teda študent má znova možnosť prihlásiť sa na opravný termín štátnej skúšky a teda tú štátnicu potom úspešne zvládnuť.
My by sme možno ešte s Majkou doplnili, že náš taký skvelý trik bol aj to, že sme sa učili vo dvojici, že sme si tie otázky potom prechádzali spolu. Takže ak máte nejakého parťaka aj vy, tak vám to možno pomôže.
Áno, sú rôzne formy výučby. Niekomu vyhovuje memorovanie, niekto si ten text prerozpráva, iní sa učia spolu, niekto si zase len teda číta. Možno majme na mysli ešte takú skutočnosť, že ak si prečítame text prvýkrát, zabudneme z neho zhruba 70%. Ak si prečítame druhýkrát, mali by sme vedieť polovicu. Ak si ho prečítame tretíkrát, mali by sme vedieť zhruba 70 až 80% jeho obsahu. Takže možno aj toto je také odporúčanie, čo sa týka prípravy na štátnice.
A možno ešte taká otázka do budúcna. Po udalostiach v Prahe možno ostalo viacero študentov rozrušených práve aj na Slovensku. Uvažovalo sa na našej škole o rôznych opatreniach. My síce už máme tie nové turnikety, ale pravdepodobne ešte stále nie sú spustené. Tak či tu už je nejaká takáto otázka vo vzduchu?
Áno, hneď po tejto tragické a nešťastnej udalosti sa aj na našej akademickej pôde, a nie len teda našej univerzity, ale celkovo v našom univerzitnom prostredí začalo diskutovať o otázke bezpečnosti. Ak trošku odbehnem od témy, ja mám na starosti aj mobility zamestnancov našej fakulty, a keď máme návštevy zo zahraničia, najmä z južných krajín a z Turecka, často sa nás pýtajú, že vy nemáte na univerzite security, alebo teda políciu, alebo niekoho, kto by dohľadal na bezpečnosť. Nemáme, máme teda vrátnice, ktoré ale nedokážu v súčasnosti plniť túto funkciu, takže aj vedenie našej univerzity, to znamená rektorát po dohode s vedením jednotlivých fakult, s dekankami aj s dekanmi, samozrejme o tomto diskutovalo. Ak sa nemýlim, rovnako je vedenie aj v kontakte s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a s krajským oddelením policajného zboru v Trnave a pripravujú sa opatrenia, respektíve usmernenia, ktoré by sa mali uviesť do praxe, ale teda hovorím, v súčasnosti sa o nich diskutuje. Pokiaľ ide ešte o tie spomínané turnikety, oni boli kúpené ešte skôr a montovali sa počas teda covidu a predpokladám, že aj turnikety budú jednou teda z tých opatrení, ktoré sa pre vstup do univerzity zavedú.
Čiže bude pri nich potrebný asi ISIC pravdepodobne?
Určite. Na to majú študenti preukaz, aby teda sa preukazovali a využívali ho, a rovnako majú aj zamestnanci univerzity preukaz, ktorý môže slúžiť aj na takéto účely.
Ďakujeme, že ste prišli k nám. Veríme, že študenti, ktorých čakajú štátnice, sú teraz možno viac namotivovaní.
Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie a srdečne pozdravujem všetkých študentov. Želám im nielen úspešné ukončenie skúškového obdobia, ale rovnako aj úspešné vykročenie do letného semestra a úspešné zvládanie študiny a iných povinností, ktoré ich čakajú. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobre prajem.
To bol docent Jan Višňovský a ďakujeme aj vám, milí poslucháči. Počujeme sa pri ďalšej časti podcastu Časopisu Ateliér. Nezabudnite nasledovať na našich sociálnych sieťach, aby vám neunikla nová časť.